Þú hefur tilkynnið þér eitt skeittan óveðurstag að þú eigir að drölla þér út og fara sem lengst ég vil að þú vitir að liðið er allt sem heitir að elska og síðast. Þú er óþarfið að æsa sig, ég meina ekkert með þessu. Ég meina það sko, ég bara grínast. Og allt sem þú segir, ég siti jafnarðan í sjálfverkan tætara og neiti. Að skilja þetta butið og skemmt við það. Að bregða þér á vænt og horfa á því rýna og tínast. Þá er óþarfið að æsa sig. Því ég meina ekkert með þessu. Ég meina sko að ég bara grína. Ef ég segi þér einhvern sunnudaginn, það sé komið mánudagskvöld, allavega ef ekki þriðjudagur og þú verðst endlangur í þunglindi og byrjar af öllu afli að tínast. Þá er óþarfið að æsa sig, því ég meina ekkert með þessu. Ég meina sko, ég bara rýnast. Ef ég kynni þér með kjafsa ég ekki viðlegu að koma skurja þing út af bara alfarði glórinu og gengur að skraftvíðinu og gerði allt til stuðings frambúðinu sem út er brýnast. Þá er óþarfið að æsa sig og ég meina ekkert með þessu. Ég meina sko, ég bara grínast. Og ég segi allin heill sem ég sem hundaskítur einn og ég hafi engar skildur við þá deild. Og þú sért hundtíkin sem gerðar halanum styttri og hæ, við því slega þvínast. Þá er óþarfið að dansa sér ég, menn ekkert mjög. Ég meina það sko að ég er aðeins að grínast. Þú ég reyni við þig með ruddaskap og klufsku og ryði verið klámi og óþverra og yfir allt sem ég finn í fórum þínum og þú fylar þykir vænstum og er fínast. Þá er óþarfið að æsa sig, ég meina ekkert með þessu. Ég meina það sko, ég bara grínast. Ég slikja því gat og segi því vera sæmt lands og þjóðar á hjólum. Þessi síversendumt frump rímaðu ég ónan og ragleitt að fastbró og fastagestur í korunubúðinni sem flestar að máta velskal vandan og þar er til stundur að grínast. Það var óþarfi að æsa sig, því ég meina ekkert með þessu. Ég meina það sko, ég er bara að grínast.